Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрү оодо. Бүгүн Өзбекстандын Самарканд шаарында алгачкы евробиримдик Борбор Азия тарыхый саммит өттү. Еврошаркет бул аймакка 12 миллиард евролук инвестиция карай турганын жар салды.
Не было даже предпосылок.
7-8 жыл мурун эле азыркыдай кырдаалды элестетүү мүмкүн эмес эле. Чөлкөмдөгү айрым өлкөлөр ортосунда чек аралар жабык болчу. Соода, транзит жок. Бизнес жана гуманитардык байланыштар да болгон эмес.
Жалал Абад облусунун аймагында милиция жана дин ишмерлери жаңы кабыл алынган дин мыйзамынын талаптары боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө.
Кээ бир адамдар жакшы түшүнүп атат, туура кабыл алып атат. Анан динди ар кайсы багытка буруп түшүнгөн адамдар бар. Алар туура эмес кабыл алып атат.
Кыргызстандык таксист Эрнис Бердиев Москвада жүргүнчүлөрдүн зомбулугуна кабылганын мигрант медиа долбооруна айтып берди. Алдыда бул окуяга дагы кайрылабыз. Окторунун бүгүнкү чыгарылышын Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев жана Бибол алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынса, шайлоого байлар гана катыша аларын билдирди. Бул тууралуу ал 4-апрелде мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу учурунда айтты.
Обычный врач, учитель, пожарный, социальный работник не сможет принять.
Өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге 100 000 сом күрөөнү 300 000 сомго көтөрүү сунушталууда. Демек, кимге 300 000 сом көп акча эмес болсо, ошол шайлоого катыша алат. Мугалим, өрт өчүрүүчү, дарыгер шайлоого бара албайт. Кедей болсоң шайлоого катыша албайсың деген сөз. Бул байлардын гана шайлоосу болот, деди ал. Жогорку кеңеш 20-мартта сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Ага ылайык өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3-тен депутат шайланат. Алардын ичинен 2 мандат эркектерге, 1 мандат аял кишиге берилет. Ошондо жок эле дегенде 90 мандаттын 30-ун аялдар алат. Эгерде өз округунда көп добуш алып биринчи, экинчи орунга чыкса, анда аял депутаттардын саны дагы көбөйөт. Бир шайлоочу бир эле талапкерге добуш берет. Ушул тапта иштеп жаткан мыйзам боюнча өзүн өзү көрсөткөн талапкер 100 000 сом күрөө коюшу керек. Жаңы сунушта болсо, бул сумма 300 000 сомго көбөйтүлүп жатат. Ал эми саясий партиялар үчүн күрөө 1 миллион сомдон 9 миллионго көтөрүлөт. Жаран өзү же партия борбор шайлоо комиссиясына күрөөнү төккөндөн кийин гана шайлоого катталат. Күрөөдөгү каражат саясий партияларга да өзүн көрсөткөн талапкерге да кайтарылбайт. Өзүн көрсөткөн талапкердин шайлоо фонду 20 миллион сомго чейин, саясий партиялардыкы 30 миллион сомго чейин көтөрүлөт. Ошондой эле талапкерлердин үгүтчүлөрдүн 500-дөн 1000 адамга чейин көбөйтүү сунушталууда. 4-апрелге караган түнү Украинанын Киев жана Харьков облустары Орусиянын чабуулуна туш болду. Харьковта дрон соккусунан улам көп кабаттуу үй кыйрап, кеминде 4 адам каза болгонун, 35 адам жабыркаганын шаардын мэри Игорь Терехов билдирди. Киев облусунда дрон сыныктар автосалонго тийип, 20 ашык автоунаа зыянга учурады. 2 адам ооруканага жеткирилгенин Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы маалымдады. Өткөн түнү дрон чабуулуна Киев облусунан тышкары Днепр аймагы, Запорожье облусу да кабылды. Днепрде 3 адам жабыркап, турак үйдө жана административдик мекемеде өрт тутанды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 3-апрелде дин туту эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам боюнча Жалал Абад шаарынын жана Сузак районунун аймагында элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн билдирди. Ага укук коргоо органдарынын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Коомдук жайларда никап кийип жүргөндөргө эскертүү берилип, мыйзамды бузгандар административдик жоопкерчиликке тартылары белгиленди. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Зарылбек Райымкулов коомдук жайларда никап кийип жүргөндөргө биринчи майдан тартып айып салына баштарын айтты. Президент Садыр Жапаров быйыл январ айында дин туту эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул документке ылайык үймөй кыдырып даабат айткандарга коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сомдон айыппул салынат. Никап бул аялдардын көзү гана ачылган, калган жүзүн жаап турган баш кийим. Айрым мусулман аялдар никапты хиджабтын эң жакшы түрү деп эсептешет. Казакстандын Бириккен Араб Эмираттарындагы элчисинин мурдагы кеңешчиси Сакен Мамаш аялына зомбулук көрсөткөн деген айып менен камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына Астана шаардык ички иштер башкармалыгынын басым сөз кызматы билдирди. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Сакен Мамаш камакка алынды. Былтыр май айында Сакен Мамаштын жубайы Карина Мамаштын видеосу Немалчи Чекит КЗ фондунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланган. Анда ал 10 жылдан бери күйөөсүнүн урток могуна, сексуалдык, экономикалык, эмоционалдык зомбулугуна кабылып келатканын айткан. Келин мамлекеттен жардам сурап, мен кооптоп алдамын, балдарым да коркунучта деп билдирген. Президент Садыр Жапаров акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% чейин азайганын, 2100 жылга чейин алардын жарымы жок болуп кетиши мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал 4 апрелде Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Борбор Азия глобалдык климаттык чакырыктар алдында жалпы өркүндөөсү үчүн биригүүлөр алып фондунда айтты. Мамлекет башчысы Кыргызстанда өткөн жылы инфраструктурага олуттуу зыян келтирген адамдардын өлүмүнө жана жер которуп алып келген жер көчкүнлөрдүн саны кескин көбөйгөнүн кошумчалады. Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү программасы жүргүзгөн изилдөөдө дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалы Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүп жатканы кабарланган. Билим берүү жана илим министрлиги окуучулардын билим жетишкендиктерин эл аралык баалоо программасынын алгачкы 3 күнүндө Кыргызстанда 1381 окуучу тест тапшырганын билдирди. Анын ичинен 1054 кыргыз тилинде, 145 орус тилинде жана 183 окуучу тесттен өзбек тилинде өттү. Тестирлөөгө өлкөдөгү 197 жалпы билим берүү уюмунан 6700 ашуун окуучу катышат. Изилдөөнү өткөрүү үчүн билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти 14 мобилдик топ түздү. Изилдөөнүн жыйынтыктоочу отчёту 2026 жылдын аягында жарыяланат. Ал Кыргызстандагы билим берүү системасынын абалы боюнча кеңири талдоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берери айтылган. PISA мектеп окуучуларынын окуудагы жетишкендиктерин баалоочу эл аралык программа тест түрүндө 2000 жылдан бери 3 жылда бир өткөрүлүп келе жаткан сынакка 15 жаштагы окуучулар катыша алат. Ага Кыргызстан 2006 жана 2009 жылдары катышып, акыркы орунду алгандан кийин катышпай келаткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Окутуубузду күндүн темасы менен уланталы. Өзбекстандын Самарканд шаарында алгачкы Евробиримдик Борбор Азия тарыхый саммити өттү. Ага шаркеттин жана чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын лидерлери катышты. Жыйында Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен глобалдык каалга долбоорунун алкагында Борбор Азияга 12 миллиард евролук инвестиция караларын жар салды. Андан тышкары, саммиттин соңунда тараптар ортосунда стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө багытталган декларацияга кол коюлду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Евробиримдик Борбор Азия саммити байыркы Жибек жолунун боюндагы Самарканд шаарында өткөнү дагы жөн жеринен эмес. Бул шаар кылымдар бою чыгыш менен батышты байланыштырган соода жана маданий борбор катары саналып келген.
Еще 7-8 лет назад для этого не было даже предпосылок.
7-8 жыл мурун эле азыркыдай кырдаалды элестетүү мүмкүн эмес эле. Чөлкөмдөгү айрым өлкөлөр ортосунда чек аралар жабык болчу. Соода, транзит жок, бизнес жана гуманитардык байланыштар да болгон эмес. Мамилелер толугу менен токтоп калган. Ошондо тез арада эле Европа лидерлери менен сүйлөшүүлөргө бирдиктүү аймак катары катышып каларыбыз эч кимдин оюна да келбесе керек.
Деди Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев. Регион менен кызматташтык евро биримдик үчүн дагы маанилүү болуп тургандай. Аналитиктердин баамында Орусиянын Украинадагы согушу Борбор Азиядагы геосаясий кырдаалды өзгөрттү. Жыйында евробиримдиктин лидерлери чөлкөмдөгү мамлекеттер менен транспорт, сейрек издешүүчү металдар, энергиянын таза булагы жана санарип байланыш жаатында кызматташууга кызыктар экенин билдиришти.
Прогрессти тездетүү максатында бүгүн мен глобалдык каалганын Борбор Азия үчүн жаңы миллиард еврого бааланган инвестициялык пакетин сыймыктануу менен жарыялайм. Бул пакет Евробиримдиктин жана ага мүчө мамлекеттердин инвестицияларынын башын бириктирет. Муну Европа тайпасынын ыкмасы деп атайбыз. Бул жаңы долбоордун агымын ачат. ошондой эле байыркы достугубуздун жаңы доору башталганын билдирет.
Деди Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен. Расмий Брюссель мындай инвестициялык пакетин Кытайдын бир алкак бир жол долбоору чөлкөмдө тамырын жайган учурда жарыялап отурат. Евробиримдик азыркы тапта Борбор Азиядагы эң ири чет элдик инвесторлордун бири деп саналат. Франс Пресс жазгандай, акыркы 10 жылда эле чөлкөмгө салынган түз инвестициялардын 40% Европа өлкөлөрүнө туура келет. Аналитиктердин айтымында шаркетте өзөктүк энергетика кайрадан актуалдуу болуп жаткан маалда уран кендерине кызыгуу өзгөчө артып турат. Мындан тышкары титан, кобальт жана литий сыяктуу стратегиялык маанидеги металлдар дагы Европанын назарында. Буга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы көңүл бурду.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества представляется разработка критически важных сырьевых.
Өнөктөштүктүн дагы бир келечектүү багыты стратегиялык мааниге ээ чийкизаттардын иштелип чыгышы. Кыргызстан сейрек жана баалуу металлдардын ири запастарына ээ. Бул багыттагы кызматташууну жандандырууну уштайбыз. Ал үчүн өзүнчө өнөктөштүк же жол картасы форматында иш жүргүзүүнү карасак болот. Бул тажрыйба буга чейин Европа биримдиги менен биздин айрым коңшулардын ортосунда ийгиликтүү колдонулуп келет.
Подобно тому, как это уже сделано между Европейским Союзом и некоторыми нашими соседями.
Борбор Азиядагы адам укуктарына байланыштуу маселелер саммиттин ачык бөлүгүндө көтөрүлгөн жок. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар бул саммитте Евробиримдиктин лидерлерин чөлкөмдөгү укук бузууларга көңүл бурууга чакырышкан. Адам укуктары үчүн эл аралык өнөктөштүк уюму Евробиримдикте региондогу өкмөттөрдү мыйзамдуу ишмердүүлүгү үчүн камалган укук коргоочулар менен журналисттерди бошотууга жана репрессивдик мыйзамдарды жоюуга чакырышы керек экенин билдирген. Уюм адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн коргоо маселеси Борбор Азия мамлекеттери менен Евробиримдиктин ортосунда түзүлгөн келишимдердин негизги бөлүгү болуш керек деп белгилеген эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Окторубузду ушул эле тема менен улантабыз. Бул саммитте президент Жапаров Борбор Азия Европа бирлиги боюнча жыйында сүйлөгөн сөзүндө акыркы 4 жылда Кыргызстандын Европа бирлигинин өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү көбөйгөнүн, Европа мамлекеттеринин Кыргызстандагы гидроэнергетика долбоорлоруна кошулууга боюнча билдирүү жасады. Ошондой эле Кыргызстанда сейрек кездешүүчү жана баалуу металлдардын кору көп экенин белгилеп, бул жаатта дагы кызматташууга болоорун айтты. Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан бул саммиттин келечеги барбы? Чөлкөм анын ичинде Кыргызстан андан кандай пайда көрүшү мүмкүн? Бул тууралуу жергиликтүү эксперттер кандай пикирде? Бул суроолорго кабарчыбыз Санжи Туйтунова жооп издеди.
Саясат талдоочу Эмилбек Жороев дүйнөдө баалуулуктар алмашып жатканда Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы саясатта ар тараптуу алака куруу аракетин туура кадам катары баалап жатат. Ал Евробиримдик менен Борбор Азиянын мамилеси бүгүн эле башталбаганын эске салууда.
Кеминде бир 15-20 жылдай тарых бар. Кече эле жакында 19-чу министрлер кеңешинин жыйыны болуп өтүптүр. Тышкы иштер министрлеринин. Көп жылдан бери бул диалог курулуп келатат. Бирок албетте биз келечеги барбы деп сураганда сөзсүз так жооп бере албайбыз. Анткени эки тараптын ортосунда өтө чоң айырма бар экенин, өнүгүү боюнча да айырма бар экенин, саясий көз караштар деги эле мамлекет катары өтө чоң айырмачылыктар бар. Азыркы кезде өзгөчө дүйнө дүрбөлөң болуп турганда, соода экономикалык байланыштар өтө опурдалдуу бир убакытта болуп турганда, менимче эки тараптан тең өзгөчө бир кызыгуу бар. Ошол мамилени, алаканы бекем кармап күчтөндүрүүгө.
Айрым серепчилер Брюсселдин Борбор Азия боюнча Global Gateway же Аалам каалгасы стратегиясынын негизинде өтүп жаткан саммитти Кытайдын бир алкак бир жол демилгесине альтернатива катары кароодо. Анткен менен Самаркандта саммит өтөр алдында Америка Кошмо Штаттары соода өнөктөштөрүнө жаңы тарифтер киргизиле турганын жарыялады. Эмилбек Жороев мындай шартта Кытай бул кызматташтыкка бут тоспойт деген пикирде.
керек болса дүйнөдөгү ар кандай экономикалык күчтөрдүн аймактардын баарысынын бир эле баш оорусу ошол АКШнын азыркы саясаты болуп атат. Европа өлкөлөрү менен Кытай бирдей тарифтерге кабылып турат Америка тараптан. Керек болсо кайсы бир деңгээлде эгер аракет кылышса, бири-бири менен кызматташууга да өтө ынтызар.
Американын президенти Дональд Трамптын бийликке келиши менен эл аралык мамилелер жаңы сыноолорго кабылууда. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов мындай шартта Борбор Азия өлкөлөрү өз алдынча чачырабай кызыкчылыгын биргеликте коргош керек деп эсептейт.
Батыш менен чыгыш баягы карама-каршылыктан эмес кызматташууга өтө турган заман келди. Же болсо азыркы дүйнөдөгү кыйынчылыктардан азыркы чыгып кетиш кыйын. Идеология жагынан болсо дагы чаламандык болуп калды. Бирөө консервативдүү түрүндө, бирөө либералдык түрүндө баары аралашып калды да менин оюмча. Ошол эле демократия деген мамлекеттер кандай бир авторитардуу күчкө салуу ыкмаларды пайдаланып атат. ЕС менен Борбордук Азиянын мамлекеттери бир столго отурганы чогуу иштеген ыкмаларды изденүү түрүндө кабыл алсак болот. Мен ойлойм, жакшы көрсөткүч да.
Аликбек Жекшенкулов мурда дүйнөдө Борбор Азия мамлекеттерине өз өзүнчө караган саясат жүргөнүн эске салды.
Беш мамлекет болсо, беш түрдүү башкаруу, беш түрдүү саясий система, беш түрдүү экономикалык система. Анын үстүнө жеке лидерлердин амбициясы дагы күчтүү болгон. Казакстан менен Өзбекстандын лидеринин ортосунда ар кандай бир кыскануу болобу, атаандаш болобу ушундай ситуациялар болгондо, Борбордук Азиядагы абал ушу эки мамлекетке таандык да. Албетте ар бир лидер өзүнчө аныктайт. Бирок ошол эки лидер кандай биригип жолу туура болсо, мен ойлойм, башка мамлекеттер дагы түзөлөт.
Аалам каалгасынын башкы таянычы Борбор Азиядагы Транскаспий транспорт коридору. Саясий серепчи Мүсүркул Кабылбеков Транскаспий коридору дүйнөгө чыгууда тоскоолдукка кабылып келген Кыргызстан үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болот деген пикирде.
Сейчас она уже предпринимает более такие энергичные шаги и уже более предметные. То есть если вот этот основной, конечно, Транскаспийский коридор.
Азыр жигердүү так кадамдар жасалып жатат. Айрыкча Транскаспий коридору жакшы идея. Эгер өздөрү айткандай чындап кызыгып инвестиция салса, Евробиримдиктин адаттагы бюрократиясына салып ишти созбосо чындап пайдалуу долбоор. Бирок экономика үстөмдүк кылганда саясий режимдер роль ойнобой калат. Кыргызстан үчүн кандай транспорттук логистикалык долбоорлор болбосун пайдалуу. Биз азыр транспорттук блокадада турабыз. Бизге түштүккө же батышка карай жол ачкан кандай долбоор болбосун керек. Бул жерде ири саясий оюнчуларда түшүнүү менен мамиле кылат деп ойлойм.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Евробиримдик мурдатан эле Борбор Азия өлкөлөрү менен өз өзүнчө иштешип келгенин айтууда. Азыркы диалогтун арты менен чөлкөм интеграцияны үйрөнөт дейт серепчи.
Кантип интеграциялаштыңар, кандайча болуп бириктиңер деп булар мына экинчи дүйнө жүзүндө согуш бүткөндөн баштап план Шуман деп ошонун негизинде иштеп отуруп аябай чоң ийгиликтерге жетишпеди. Борбордук Азия интеграция кылабыз деп аракет кылды. Борбордук Азиялык борборун түзгөнбүз, анан кийин аны бузуп кетишти чоң мамлекеттер. Эми мына ЕАЭС деп ошону деле интеграциясын иштете албай атпайлыбы? Бул жерден биз үйрөнө турган тажрыйба көп.
Самарканд саммити Европа биримдиги менен Борбор Азиянын жогорку деңгээлдеги алгачкы жыйыны болуп калды. 2023 жылдан бери батыш өлкөлөрүнүн лидерлери Украинада согуш башталгандан пайда болгон экономикалык жана саясий боштукту пайдаланып, Борбор Азияга мамлекеттик сапарлардын санын арттырды. Айрым серепчилер Москва менен тыгыз карым-катнашты сактап отурган Борбор Азия өлкөлөрү башкалар менен да алакасын арттырууга тырыша баштаганын айтууда. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. Украинада Орусиянын чабуулунан 4 адам каза таап, 40дан ашыгы жараат алды. Жалал-Абадта коомдук жайларда никап кийип жүргөндөргө эскертүү берилди. Акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% азайды. ПИЗА сынагына 3 күндө 1381 окуучу катышты. Турунун жүрүшүндө башка дагы темаларга кайрылабыз. Эми жергиликтүү темалардан Жалал Абад облусунун аймагында жергиликтүү милиция жана дин ишмерлери дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Анда президент январда бул документке кол койгон ушул мыйзамга ылайык үймө үй кыдырып даабат айткандарга коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20,000 сомдон айып пул салынат. Милиция 1-майдан тартып айып салына баштай тургандыгын эскертти. Кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу бул темага кеңири кайрылат.
Жалал облусунун аймагында дин мыйзам боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Облустук милиция азырынча түшүндүрүү иштери жүрүп, майдан тарта айып пул салына баштаарын эскертти.
Анда дин чөйрөсүндө киргизилген кээ бир мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча ороңгон кыз келиндерге түшүндүрүүлөр жүргүзүлдү. Эми ар кандай адам бар да, кээ бир адамдар жакшы түшүнүп атат, туура кабыл алып атат. Анан динди ар кайсы багытка буруп түшүнгөн адамдар бар, алар туура эмес кабыл алып атат. Бирок биздин максат азыркы күндө ошол эмеде Жалал Абад облусунун аймагында түшүндүрүү иштерин күчөтүү бир ай ичинде. Андан соң уже как положено ошол мыйзамдын негизинде биз айыппулга протокол толтура баштайбыз да.
Деди Жалал Абад облустук милициянын басма сөз катчысы Асель Ниязова. Жалал Абад облусунун казысы Нематулла Жээнбеков казыяттагы түшүндүрүү иштерине тартылганын айтты.
Бүгүн дагы биз бир топ инсандар менен жолугуп сүйлөшүп атабыз, бирок эч кандай жанагындай капа болгон, же болбосо түшүнбөй калган инсандар жок, толук кандуу эле түшүрүп атат. Ал эми шарият жагынан келгенде негизинен бул жерде анчалык деле мындай бир тынчсыздана турган көйгөй жок. Себеби бул жерде негизги маселе жанагындай чектен ашыкча койгон сакал боюнча. Бул жерде сакал койбоо деген сөз жок. Сакал коюу баягы биздин маскап боюнча көрсөтүлгөн чектен ашпасын деген маселени биз түшүндүрүп атабыз. Ошондой эле никап боюнча дагы биздин шарыятта Абу Ханифа маскабы боюнча бул никап важип, фар же болбосо сүннөт амалдарына тете эмес. Ошондуктан биздин маскап боюнча дагы үрп адат кадас алтуубуздун негизинде дагы бизге хижаб адат болбогондуктан бул нерсени деле ошол туура түшүнүп, туура эле кабыл алынып жатат Кудай кааласа.
Мыйзамда көрсөтүлгөндөй кызматтык ишине медициналык көрсөтмөлөр боюнча жүзүн жапкан кийимдерди кошпогондо мамлекеттик бийлик органдарынын мекемелеринде жана коомдук жайларда жарандардын өздүгүн идентификациялоого мүмкүндүк бербеген кийимдерди кийип жүрүүгө тыюу салынган. Ал эми кызматтык милдетине спорттук, маданий оюн зоок же башка коомдук иш чараларды өткөрүүгө байланышкан учурларда гана жүзүн жабууга уруксат экени так жазылган. Иманбакыт коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Жапашева аялдардын никап же жүзүн жаап жүргөндөрүн диний билимсиздиктин себеби дейт.
Диндеги жашоонун эрежесин үйрөнүшпөй эле салынып алды. Анын бирөөлөрдү көрдү. Бирөөлөрдү көрүп сиз эмне ороонуп аласыз, бул таква экен деди да. Бул таквалыкка жатат деди. Аялдарды мунугу оозу, үнү, ушулар аврат деп эсептешти дагы. Муну жабыш керек экен десе, таквалыкка жетиш оңой экен деп туруп, кээ бири шып жабып алды. Түшүнбөй эле жабып алды. Түшүнгөн жок ал. Эгерде түшүнгөндө жапмаган болсо, үйүндө бар, күйөөлөрү зорлуктайт, көчөгө чыксаң жамынып жүр дейт. Себеби ошо күйөөлөрү деле таквалык эмне дегенди билбейт. Таквалык бул оозду жабып жүрүү эмес да, ал совсем башка нерсе.
Жаңы кабыл алынган дин мыйзамы коомдук коопсуздукка багытталганын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймагындагы жетекчиси Фурхатбек Адилбек уулу эске салууда.
Негизинен бул мыйзамдын кабыл алынышына негизги себеп болгон бул мамлекетибиздин коомдун коопсуздугу биринчи орунга турган. Ал жерде баягы бир дагы диний уюмга же диний адамга, динге ишенген адамдардын укугун же болбосо бир диний ишеничин басмырлоого багытталган эмес. Андан кийин билесиздер, экинчи маселе бул азыркы мына коопсуз өлкө деп уже Кыргызстан боюнча баягы жүзүн таануучу видео камералардан байкоочу камераларды коюпайлыбы? Кылмыштакерлер издөөдө бир канча жерлерде ошолордун пайдасы аябай көп тийип атат да. А бизде ошол учурларда ошондой баягы өзүнүн бүзүн идентификациясын көрсөтпөгөн, таанытпаган учурлар аябай көп тоскоолдуктар кылып аткан да. Ошолордун гана биз алдын алуу максатында болгон.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин тутуу эркиндигин жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун өткөн жылы август айында сунуштап, андагы айрым беренелер дин чөйрөсүндөгү талаш тартыш жараткан, андан кийин мыйзам долбоорунун атайын жумуштоп кайра иштеп чыккан. Документ боюнча президент дин аалымдары менен жыйын өткөргөн, андан кийин парламентте коомдук талкуу дагы уюштурулган. Мыйзамды парламент былтыр 26 декабрда кабыл алды. Президент Жапаров январдын соңунда кол койгон. Таткабек Шабдандек уулу, Азаттык, Ош.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Окторубузду эми миграция темасы менен улантса, Кыргызстандык таксисттерибиз Бердиев Москвада жүргүнчүлөрдүн зомбулугуна кабылганын мигрант медиа долбооруна айтып берди. Анын билдирүүсүндө окуя 29 мартта түшкө жакын болгон. Ал жүргүнчүлөр жол кирени бербей коюшу мүмкүн деп ойлоп, алардын алдын ала төлөп коюусун суранганда чыр башталган экен. Эрнеси эки жигит өзүнө кол көтөрүп сабаганын билдирип жатат. Орусиянын полициясы бул окуя тууралуу комментарий бере элек. Радиого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдап чыкты.
Поездка по команде.
Да вези меня сначала. До места.
Кыргызстандык Эрнис Бердиевдин айтымында окуя 29 март күнү түштөн кийин Орусиянын Москва шаарында болгон. Айдоочу ал күнү 4 кардар түшкөнүн, анын жол акысын төлөп коюу суранычына агрессивдүү маанайда жооп беришкенин айтты. Бердиевдин айтымында кардарлар айдоочуга кол көтөрүп, сабай башташкан.
Эсин бир учуп баттым, да бир билбей. Бул толук эсин келген мезгилде скорый келип, бирдик ойготуп турган. Орусча чакырды, скорый помощь. Росгвардия келди, полиция келди. Телефон чукулап туруп аткан, кайсы кимдин каякка кетти. Мен примерно көрсөтөм, мыяка чыгып кетти.
Эрнис Бердиев унаасына отурган жүргүнчүлөр эки кыз, эки эркек киши болгонун айтты. Анда алар жол акысын төлөбөй коёт деген күмөн саноо болгонун, такси кызматында мындай учурларга далай жолотуш болгонун айтып берди.
Ан чыгып алма, кол көтөрдү, мен коргоону иретинде ара болдум. Декос өздөрүнүн арасында экинчиси келип мен түрттүм, эмне кылды билбейм, жыгып түштүм. Ошондо жана Кавказия бала мага караганда кыйла төлөкөт бала экен. Жыгып алып урушуп алды да, ошондо бетиме катуу урушуп алыптыр. Бетимдин оң жак бети көбөрүп атты. Боор жак ороот, арка белименчи оң жак тарабы. Отуруп турганга бутум оң жак боттон көтөрө албайм. Отурсам турушум кыйын, оңдо солго кулбонго бурулушум кыйын мындай. Денемде тепкенго, бияка тепкен билем турушуна белимечи.
Орусияда мигрант таксисттерге кол салуу же уртак мукалуу сейрек көрүнүш эмес. Мындай учурлар тасмага түшүп, социалдык тармактарга тараган учурлар арбын. Эрнис азыр Москванын жанындагы Домодедово шаарындагы ооруканада дарыланууда. Ал соңку учурда такси кызматынын айдоочуларына кысым, басым көбөйгөнүн айтууда. Азаттыктын мигрант медиа долбоору аталган окуя боюнча Орусиянын ички иштер министрлигине пикир алуу үчүн кайрылды. Азырынча ал кайрылууга жооп келе элек. Эрнис Бердиев Москвада 7 жылдан бери айдоочулук кылып иштеп жаткан.
Мен урган балдарды кармадыбы, кармагандан эч кандай кабарым жок. Заявление жазганды да жок. Эми заявление жазганга мен эмди жок болсам, саманда жок болчу. Кийин может өздөрү дело жетпеди билбейбиз, адилеттикке жеткенин каалайм. Мен акчасын деле мага керек эмес, мисалы төлөп бергенчи. Менден кийин да башкаларга да ушундай отношением болсо да мүмкүн да бул. Именно ошол кылышы мүмкүн же ал эмес кылышы мүмкүн. Бул келип көңүлгө айланып баратат да көпчүлүктөрдөчү. Жопа тарылыш керек да, биздин деле эмес кичине бир закон түрүндө корголсо жакшы болот деген.
Ушул жылдын февраль айында Москва шаарында таксист болуп иштеген кыргызстандык 27 жаштагы жаран травматикалык тапанчадан атылган октон жаракат алганын маалымат булактары телеграм каналдар жазган. Кыргызстандык жаран унаасын башкарып баратканда дагы бир унаанын айдоочусу менен жол талашып чырдаша кетишкен. Айдоочу ага ок чыгарып, кыргызстандык таксист тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Москванын ички иштер башкармалыгы ок чыгарган айдоочу кармалганын маалымдаган. Кыргызстандан барган мигранттардын арасында такси кызматында иштегендер арбын. 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген мыйзам күчүнө кирген. Ал мыйзамга ылайык, Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузууларды жасаганы үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Тышкы иштер министрлигинин 2025 жылдын 1 январына карата берген маалыматына ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны жашап иштеп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев, алдыда дагы биздин жарым саатты уктуруубуз бар. Бизден алыстабай туруңуз.